Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Jednom jedan lav.
Kakav lav?
Strašan lav, narogušen i ljucav.
Ne, nije to taj lav.
Dobro. Bio jednom jedan lav i nije bio narogušen i ljucav.
Bio jednom jedan lav, stari lav, filmski lav.
A, Clarence, razruki lav.
Kad je trebalo, bio je i Clarence i lav u daktariju, bio je i filmski glumac bez glumačke akademije i slika za špicu i amblem za filmsku kompaniju i glas za najavu. Bilo ga je u bioskopskim salama, na televizijskim ekranima, zašao je i u enciklopedije filma.
Bio jednom jedan lav sa čijom su rikom odrastale generacije zaljubljenika u sedmu umetnost. Znalo se, kad se on pojavi, sledi odličan film.
Prohujalo sa vihorom.
Čarobnjak iz Oza.
Amerikanac u Parizu.
Pevaj mu na kiši.
Ben Hur.
James Bond.
Doktor Živago.
Kvo Vadis, Tarzan,
Ajvanho,
Mačka na usijanom limenom krovu,
Telma i Louise,
Crtač Tom i Jerry.
Mnogo ih je bilo, a svaki je počinjao tako što se u mrklom bioskopskom mraku pojavi glava, stasito glava sa raskošnom grivom, uokvirena izuvijanom filmskom trakom sa imenom filmske kompanije i pozorišnom maskom. Iznad njegove glave rečenica na latinskom: Ars gratia artis.
Umetnost radi umetnosti.
A onda se lav malo promeškolji, pa rikne i film može da počne.
Bio jednom jedan lav.
Kakav lav?
Sasvim poseban lav. Zvali su ga Leo. Kao da je jedan, a bilo ih je pet ili sedam.
U Gostima iz prošlosti, lav Leo. Očešljani filmski lav, ni narogušen, ni ljut sav. Baš kako treba lav.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.
Awing mawet, 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 awing mawet
bio jednom jedan lav na slici, a slika u skoro svim filmskim enciklopedijama. Danas kruži internetom, zajedno sa Einsteinovim isplaženim jezikom, licem depresije, Che Guevarom na odru, Man Rayovom violinom, Eiffelovim tornjem u izgradnji, radnicima koji na skelama Empire State-a fruštukuju skoro ispod oblaka, Gandijem zavretenom, Dalijevim mačkama u skoku i drugim fotografijama koje govore.
Lavlja fotografija progovara od 1924. godine. Rika se ne čuje, jer još nije bio izmišljen zvučni film. Ali za prvi logo filmske kompanije MGM dosta je i slika.
Atmosfera prava studijska. Lav slac pod umetničkim imenom Leo, dresiran, isfriziran, sit i željan filmske slave, popeo se na postolja. Bilo ih dva. Za svaki par nogu po jedno, da bi poza bila lepša. Ispred njega mikrofon na stalku, isti onakav pred kojim su se u to vreme oglašavali spikeri i pevači na Radio Beogradu.
Dvojica snimatelja, uverena da je Lav bogato doručkovao, rutinski zauzimaju svoja mesta iza kamere i kod tonske miksete. Kudli se deo taj zvuk? Možda je puštan s ploče kao kad je docnije pozirao Lav Leo pod brojem 2. Pod nogama im piljevina ili pesak. Biće ipak da je studio došao Leo u goste pod šatru.
Otud i priča koju 9 decenije prepričavaju i isto toliko decenija opovrgavaju. Kao došla filmska ekipa da snimi Lava Lea, namestila ga kako treba, namestila se i filmska ekipa, a onda naišla dvojica tumarala, pa razjarila Lava.
Narogušen i ljut sav, Lav dohvati jednog, gricnu drugog, očeša se i o filmadžije, pa napravi krvavi dar mar i ode da sačeka sledeći dubl.
A da li je baš tako bilo, kad je pojurila mačka čak, 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 ko će ga znati? Jer je bio mrak, jer je bio mrak.
There is a place we'll go where there is mostly quiet, flowers and butterflies, a rainbow lives beside it.
MGM je skraćenica za ime američke filmske kompanije za proizvodnju i distribuciju filmova i televizijskog programa. Osnovana je 1924. godine spajanjem studija Metro Pictures, Goldwyn Pictures Corporation i Louis B. Mayer Pictures. Glavni u tom poslu bio je Marcus Leff.
Čim je osnovana, kompanija MGM ustanovila je svoj slogan.
Ars Gracia Artis.
A za logo uzeta je maskota pridruženog studija Goldwyn Pictures, Love Leo.
Ali Love Leo bio je zapravo Love Slac. To ime dali su mu kada je, kao lavče, otvorio oči u dublinskom zoološkom vrtu 1917. godine. Filmsku karijeru počeo je da gradi u kompaniji Goldwyn Pictures prema zamisli njihovog dizajnera Howarda Dica, koji se odlučio baš za lavlji logo u znak sećanja na svoje studentske dane provedene na Univerzitetu Kolumbija i njihovo sportsko društvo Lavovi. Pod imenom novog poslodavca, Slac se prvi put na bioskopskom platnu pojavio 1924. godine posle istorijskog slikanja, i to na špici filma He Who Gets Slapped.
Howard Dietz je već pri prvom Slacovom slikanju za logo zamislio da se čuje i lavlja rika, ali njegov glumac ni glasa nije hteo da pusti. Valjda je zanemeo treme pred kamerama, pa je iskorišćen deo navijačke pesme sportskog društva sa Univerziteta Kolumbija, Riči lave riči.
Slac sa umetničkim imenom Leo I bio je jedini lav MGM-a koji se nije oglasio rikom. Čuvenom filmskom studiju glumačke usluge je pružao sve do 1928. godine, a usput je sa svojim dreserom Volnijem Pfeifferom putovao širom Amerike i promovisao filmove. Njih dvojica su se toliko zbližili da je Pfeiffer preuzeo Slacove posmrtne ostatke 1936. i sahranio ih na svom imanju. Napravio je i granitni spomenik kraj kojeg je posadio bor da čuva duh dobrog lava Slaca.
Bio jednom jedan lav, filmski lav, Leo II. Njegovo pravo ime bilo je Jackie, a u istoriju filma upisao se tako što je u eri nemog filma bio prvi među lavovima koji se oglasio rikom, što su gledaoci mogli da čuju preko gramofona. Karijera mu je bila duga. Trajala je od 1928. godine, kada se pojavio na špici za film Bele senke na južnim morima, pa sve do 1956. A na filmu se nije pojavio slučajno. Njegova majka Stabi nastupala je u putujućoj lavljoj trupi, a njegova baka, lavica Memi, bila među prvima iz životinskog carstva koja je u Americi stala pred filmske kamere.
Jackieva rika počinjala je lagano, bivala sve glasnija, s malom pauzom dostizala vrhunac i završavala se pogledom ka desnom uglu ekrana. Taj igrokaz je ponavljan do 1932. a onda je usnimljena produžena verzija koja se završava njegovim pogledom upravljenim ka publici.
Jackie, alias Lav Leo II., pojavljivao se u svim crno-belim filmovima MGM kompanije do 1956. U bojenim verzijama Čarovnjaka iz Oza, u špicama za crtane filmove i u najavama za neke redizajnirane filmove iz vremena kada je za MGM glumio Lav Slac.
Tokom svog filmskog staža, Lav Jackie pojavio se u više od 100 filmova, uključujući i one o Tarzanu sa Johnnyem Weissmullerom, slikao se sa Gretom Garbo, preživeo je 2 železničke nesreće, 1 zemljotres, havariju na brodu, eksploziju u filmskom studiju i pad aviona, pa je dobio nadimak Srećni Leo.
Kada se dogodila avionska nesreća, pilot Martin Jensen ostavio je Jackie-a kraj slupane letilice u bespuću Arizone sa nekoliko grickalica, a sam je otišao po pomoć. Vratio se sa spasiocima posle nekoliko dana, zatekao Jackie-a živog i zdravog, a fotografi su samo škljocali aparatima. Njihov učinak sačuvan je u Muzeju vazduhoplovstva u San Diego.
Osim nadimka Srećni, zahvaljujući njegovom dreseru Melvinu Kuncu, dobio je još jedan. Najružnija mačka koja se da videti. A kako ružnih mačaka nema, onda je ovo sigurno bilo ime od milja. Naročito ako se zna s kolikom je ljubavlju Kunc prepričavao kako se jedne večeri dvorišna mačka sa svojim mačićima, tražeći sklonište, ušunjala kod Jackie-a, što je Kunc primetio tek ujutru. Sa strepnjom je prilazio kavezu, nadajući se da mačija familija nije skončala kao lagani lavlji doručak. Ali zatekao ih je sve na okupu, a mačići su bili potpuno mokri. Jackie ih je temeljno okupao kao da im je majka.
Jackie otišao je u penziju 1931. godine, a penzionerske dane provodio je u zoološkom vrtu u Filadelfiji, sve dok nije uginuo 1935. Dobro srce ga je mučilo nekoliko meseci i na kraju ga je izdalo. Tako je skončao filmski Lav Leo II.
Bio jednom jedan lav, a možda i nije bio jedan, nego 3. Lavlje filmsko brojanje počinje da se mrsi još u Jackie-evo vreme, pa otud danas neko tvrdi da je bioskopskih lavova sa 3 skraćena slova bilo 5, a drugi da ih je bilo 7.
Računicu kvare 2 lava koja su se slikala pred kamerama kada su u kompaniji Metro Goldwyn Mayer počeli da eksperimentišu sa dvobojnim filmovima. Nema ih u zvaničnim spiskovima zaposlene menažerije, ali zna se da je sve MGM filmove u boji do 1932. najavljivao Lav Telly, a 2 godine posle njega rikao je u dvobojnom koloru kralj životinja sa kafenim imenom Kofi. Filmskoj industriji u amanet ostavio je i produženu verziju špice u kojoj se oglašava rikom 3 puta, što se može čuti na početku kratkog filma Divlji ljudi iz 1932. godine. U ostalim filmovima uobičajeno je bilo da se rika čuje 2 puta.
Za film U tri boje kvalifikovao se Lav Taner 1934. godine, a u sećanju filmadžije i dresera ostao je kao ljuta zverka koja stalno reži. U Technicoloru slikao se sve do 1956. i u igranim i u crtanim filmovima, sem u onim koji su počinjali crno-belim scenama, pa su tu rabljeni stas i glas srećnog Jackie-a.
Lav Kofi je povukao šapu sa produženim verzijama špice, pa je jednu snimio i Lav Taner sa dva dodatna oglašavanja. Ali mogao je da riče koliko hoće, jer njegovo filmsko vreme polako je isticalo.
Zašto glumački kapaciteti Lava Tanera nisu više zadovoljavali stroge kriterijume holivudskih kreatora, ne zna se. Najverovatnije su ostali lavovi počeli drugačije da se nose, da idu kod frizera, glancaju glasne žice za produžene i obične verzije rike, vežbaju pogled nadesno i nalevo, ko zna. Uglavnom, 1956. godine kompanija MGM predstavila je novog lava. Ime mu je bilo George, zvali su ga Bob i Jackie drugi, zvanično bio je Leo pretposlednji ili ti šesti, a pamti se po bujnoj, fazoniranoj grivi. Bila je to najgrivastija lavlja griva koja se dotad pojavila na filmskom platnu.
Grivasti George pojavljivao se tokom dve godine svog angažmana u dve verzije špice, koje su se razlikovale po tome kud je upravljen Georgeov pogled, dok riče za početak filma. Međutim, ni različiti pogledi, ni najbujnija griva nisu mu obezbedili trajno mesto među filmskim uposlenicima.
I ne samo da se George nije dugo zadržao na mestu zvaničnog glava, nego je i te dve godine posao delio sa Tanerom, to jest sa Leom petim po redu.
Save the life I live. I'm gonna
I dok je većina sveta različitih generacija mislila da ih iz mraka bioskopske sale godinama i decenijama pozdravlja jedan isti lav, u kompaniji sa lavljim logom došli su do lava broj 7.
Rođen je kao Leo, a i radni staž počeo je da stiče pod imenom Leo. A sticao ga je duže od svih grivastih prethodnika, čak od 1957. godine pa sve do današnjih dana.
Kad smo već kod grive, Leova je najskromnija, jer je lavlji glumac na špici debitovao sasvim mlad, pa još nije stigla da izraste.
Ali takva dopala se producentima i rediteljima, pa se Leo, osim na špici, pojavio i kao glumac u filmovima Kralj kraljeva, Zebra u kuhinji, Fluffy i Napoleon i Samantha, kao i u TV reklami za Dreyfus Investments.
Lav Leo usnimljen je za logo filmske kompanije u dve verzije. Produženoj, u kojoj se njegova rika čuje tri puta i koji je korišćen od 1957. do 1960. I standardnoj, sa dvostrukom rikom koja je najavljivala filmove i serije posle 1960. godine.
Međutim, pažljivom oku ne bi promaklo da se Leo u glumački biznis povremeno mešao i Lav Tanner, čiji stas i glas najavljuju crtane filmove o Tomu i Jerryju u režiji Chucka Jonesa od 1963. do 1967. A još pažljivijim filmofilima nije promakao ni pokušaj kompanije MGM da 1965. godine redizajnira svoje predstavljanje u javnosti, pa je urađen grafički prikaz koji se nije dugo održao, poznat pod imenom Stilizovani lav. A u bioskope je ušao sa filmovima Grand Prix, Odiseja u svemiru 2001. i The Subject Was Roses.
80-ih, osim promene imena kompanije što se videlo i na špici, osavremenjena je i lavlja rika, koja se počev od filma Poltergeist 1982. godine čula u stereofoniji, a u nekim verzijama i kao miks dvojice lavova, Tanera i Lea.
Tehnologija 90-ih omogućila je novi remiks lavlje rike, ovoga puta sačinjen od oglašavanja desetine lavova, ne bi li se dobio što puniji zvuk.
Inovacije na početku novog veka svele su se na digitalno povećanje lava Lea i novi miks njegove rike, a naredna decenija donela je 3D novitete, tako da je u cilju postizanja što dramatičnijeg efekta izmenjen i Leov pogled.
A sada nešto sasvim drugačije, što bi 1971. godine rekli Monty Pythonovci. I to s razlogom, jer su u filmu pod tim naslovom parodirali logo kompanije Metro-Goldwyn-Mayer tako što je u krugu od filmske trake kreketala žaba.
A britanski komičarski trio Goodies u seriji istog imena 1975. na lavlje mesto čuvene špice stavili su pile.
Umesto lava pojavljivala se i mačka Mimsi, koja je mjaukala na početku MTM televizijskih programa. I to najpre mačim glasom, a kasnije se umesto Mimsi mjaukom oglašavao američki glumac i stand-up komičar Bob Newhart.
Prvu parodiju na sopstveni logo kompanija MGM snimila je još 1935. godine za prvi film braće Marx, Noć u operi. Sljedeći put to su učinili 1967. za film Romana Polanskog, Bal vampira. I to u dve verzije, za evropsko i za ostala tržišta, obe sa vampirskom ikonografijom.
Pijani lav u krugu pojavio se 1983. godine u najavi za avanture Boba i Daga Mackenzija, a pre filma Pink Panther sa Steve'om Martinom, lav Leo počinje sa rikom, ali ga inspektor Clouseau prekida otvarajući krug logoa kao da su vrata. Pogleda okolo i potom odlazi. Za njim defiluju ostali likovi iz filma misleći da su neprimećeni i odlaze zlobno se smeškajući na očigled zbunjenog Lea.
A u Lovcu na krokodile 2002. godine Lea nije ni bilo. Umjesto njega slikao se krokodil, a da li se oglasio, ni sam nije znao. Na špici za jednu epizodu crtanog filma Tom i Jerry u ulozi Lava Lea pojavio se miš Jerry i riknuo iz mišje rupe, a sve epizode sa rediteljskim potpisom Chucka Jonesa najprije je najavljivao Lav Tanner, a potom je na njegovo mesto uskočio mačak Tom i potrudio se da imitira svoje velike mačje rođake.
U moru parodija na lavove koji 9 decenija najavljuju filmove i televizijske serije, pamtimo još i učinak Mapetovaca iz 1981. godine. U epizodi Velika Mapetovska ludorija u komičnoj ulozi Lava Lea pojavljuje se zver. Potom i Fozzie Bear u epizodi Mapeti idu na film, a u Mapetovim bebama, s mesta na kome se uobičajeno nalazi glumačka maska, beba zver riče kao Lav Leo i to pravo u Gonzovo lice. Jednom jedan lav sa čijom su rikom odrastale generacije zaljubljenika u sedmu umetnost. Znalo se, kad se on pojavi, sledi odličan film.
O tom lavu u sedam pojavljivanja, sa bar sedam običnih imena i jednim umetničkim, pisala, tekst čitala i emisiju Gosti iz prošlosti uredila Mirjana Blažić-Mikić.
Tekst čitao i dramski umetnik Milan Milosavljević, muziku je odabrao Nenad Dimitrijević, organizator je bila Milena Borčanin i mikser tona Dejan Vasović.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.